Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Святлана Адзінец і нашыя сённяшнія тэмы.
Ці сапраўды царскія кветкі, якія беларусы прынеслі да расійскага пасольства, выкінулі на сметніцу?
Праект новага кодэкса аб адукацыі, калі яго прымуць?
Медалёў больш, грошай менш. Чаму паралімпійцы атрымліваюць менш за алімпійцаў?
Гэтыя ды іншыя наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў ды Святлана Адзінец.
І звернемся да тэмы новага кодэкса аб адукацыі, які дэпутаты верагодна разгледзяць ўжо на гэтай вясновай сесіі парламента. Сярод іншага, ў гэтым законапраекце змешчаныя запісы наконт адмены уступных іспытаў у гімназіі.
Наколькі хутка запрацуе новы кодэкс, высвятляў наш журналіст Зміцер Лукашук.
2 красавіка у дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў пачынаецца веснавая сесія. Як стала вядома Еўрарадыё, у план працы парламентарыяў падчас 4 сесіі ўнесены разгляд праекту кодэкса аб адукацыі, які павінен замацаваць адмену уступных іспытаў у гімназію. Адпаведны указ кіраўнік краіны падпісаў яшчэ 25 студзеня 2018 года. Праўда, законапраект да гэтага часу ў парламент не паступіў.
Министерство обещало еще в июле внести, до конца аж второй сессии, понимаете, год назад. По каким-то причинам у них там задерживается разработка, у нас даже слушания из-за этого отменились, потому что они не успели его подготовить и внести. Вот мы ждем.
Распавілі Еўрарады ў палаце прадстаўнікоў. Праект кодэкса аб адукацыі гатовы і ўжо накіраваны ў савет міністраў на зацверджанне, паведамілі Еўрарады ў прэс-службе Міністэрства адукацыі. Далей усё залежыць ад таго, як хутка законапраект накіруюць з Саўміна ў парламент. Магчыма, што праект новага кодэксу і сапраўды дэпутаты разгледзяць падчас веснавой сесіі, кажа прэс-сакратар Мінадукацыі Людміла Высоцкая.
Мы яго ўжо накіравалі ў Саўмін, а Саўмін тады накіруе ім. Ну, калі Саўмін перадасць у палату прадстаўніку, тады можна разлічваць на гэта. Мы так думаем, і мы спадзяёмся нават на гэта.
Прадстаўнік Мінадукацыі адмовілася называць самыя адметныя прапановы, унесеныя ў праект новага кодэкса аб адукацыі. Тым не менш, міністр адукацыі Ігар Карпенка яшчэ год таму абяцаў, што нейкіх узрушэнняў альбо рэвалюцыйных новаўвядзенняў у сістэме адукацыі не будзе.
Сістэма ўстаялася, і апошнія даследаванні паказваюць, што яна не выклікае нейкай заклапочанасці ў грамадскасці. Большасць жыхароў краіны задавальняюць і якасць сістэмы адукацыі, і падыходы да работы.
Адзначыў міністр. На пасяджэнні 2 сакавіка дэпутаты ў першым чытанні разгледзяць праекты законаў аб ўнясенні змен і дапаўненняў у закон Рэспублікі Беларусь аб аўтамабільных дарогах і дарожнай дзейнасці, а таксама аб ўнясенні зменаў у кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях і працэсуальна-выканаўчы кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Дзякуй, Зміцер. Дарэчы, не менш істотным з'яўляецца для беларускай адукацыі навіна аб тым, што ў Мінску юрыдычна зарэгістраваная прыватная ўстанова адукацыі «Нацыянальны універсітэт» імя Ніла Гілевіча.
Ініцыятары перадусім асяроддзе і сябры таварыства беларускай мовы. Сярод іх былы кіраўнік ТБМ і будучы рэктар новага ВНУ Алег Трусаў, а таксама дэпутатка парламента Алена Анісім. Калі Міністэрства адукацыі дасць ліцэнзію, то ў Беларусі з'явіцца першы цалкам беларускамоўны універсітэт.
А мы перарываемся на музычную паузу, пасля чаго праверым фотафакт таго, што ўсе царскія кветкі, якія прынеслі да амбасады Расіі ў Мінску, знаходы жаглівага пажару ў Кемераве, выкінулі ў сметніцу. Ці сапраўды гэта так, даведаемся неўзабаве.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум» і звернемся да тэмы трагедыі ў расійскім Кемераве, дзе падчас пажару па афіцыйных звестках загінулі 64 чалавекі, у тым ліку 41 дзіця. З гэтай нагоды па ўсёй Расіі адбываліся масавыя акцыі салідарнасці. Перадусім, без палітычных лозунгаў, людзі проста прыходзілі выказаць сваё спачуванне.
Ускалыхнула гэтая трагедыя і беларусаў. Гэтак для амбасады Расіі ў Мінску грамадскае аб'яднанне «Беларусь» арганізавала акцыю салідарнасці. Незаангажаваныя беларусы таксама прыходзілі з кветкамі ды цацкамі, каб выказаць свае спачуванні.
Але ў пятніцу ў інтэрнэце з'явіліся фотаздымкі, якія нібыта паказваюць, што ўсе цацкі і кветкі былі выкінутыя ў кантэйнеры для смецця. Наш журналіст Павел Свярдлоў высвятляў, ці сапраўды магчыма, што ў расійскай амбасадзе так абышліся з грамадскай салідарнасцю. Абязнасці ўжо зараз.
У дзень 30 сакавіка мінчукі заўважылі, што нехта выкінуў у сметніцу кветкі і дзіцячыя цацкі, якія беларусы прынеслі да амбасады Расіі ў памяць аб ахвярах пажару ў кемераўскім гандлёвым цэнтры «Зімовая вішня». Амбасада не выключае, што нехта адмыслова паклаў кветкі і цацкі ў сметніцу, каб сфатаграфаваць і ўчыніць скандал. Дыпламаты пакуль устрымліваюцца ад афіцыйных каментароў, кажуць, што зараз ідзе разбіральніцтва, а спецыяліст па сувязях з грамадскасцю знаходзіцца ў камандыроўцы.
Пока на данный момент неизвестно. Нет уполномоченного лица, кто может комментировать.
Але один из супрацовников амбасады погодился поразмовлять с Еврорадио.
Могут быть разные. Из цветочного магазина могут выкинуть и сфотографировать, и сказать, что это из посольства. Ни печати, ни фотографий нет. И вот люди, которые несут, они же не считают, что игрушки будут отправляться туда, в Кемерово или еще что-то как-то. Что они вот с этими игрушками, что потом надо делать? Ведь нигде никаких этих указаний нету.
Фото с Чебурашком, який сумно выглядая за хапка кветак у сметніцы абурыла карыстальнікаў соцсетак. Смутак афіцыйна скончыўся? Цынікі. Каля дома увесь двор у кветках і дзіцячых цацках, напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбук Мінчук Яўген Батура, які апублікаваў гэтыя здымкі ў сеціве. У ЖЭС-34, якая абслугоўвае раён, Еўрарадыё запэўнілі, што не маюць дачынення да непрыгожага ўчынку.
Возможно, з пасольства, потому што гэта тэрыторыя пасольства, мы не абслужваем. У них там свае там дворнікі, уборщікі, за ними закреплена тэрыторыя, мы іх не касаемся. А вот кто это убрал? Ни один мой дворник не пойдет туда этого делать, потому что туда территория, можно сказать, нам запрещена.
Жалоба по загинулых у Кемерова была обвешанная 28 соковика. Кветки и цацки, якія меншуки принесли до амбасады России, опынулись у сметницы усяго праз два дни после ее закончения. Павел Свердлоу, служба информации Еврорадио.
Тым часам па справе аб пажары ў Кемерове затрымалі ўжо 7 чалавек. Шостай фігуранткай справы стала генеральны дырэктар кампаніі ўласніка будынка гандлёвага цэнтра «Зімовая вішня» Юлія Богданова. Ёй выставіць абвінавачванне ў парушэнні патрабаванняў пажарнай бяспекі.
Следства выявіла, што да яе неаднаразова звярталіся падначаленыя і казалі пра недахопы сістэмы супрацьпажарнай бяспекі ў «Зімовай вішні». Аднак гендырэктарка ніякіх захадаў не рабіла. А сёмай затрыманай стала абласная начальніца інспекцыі будаўнічага нагляду Танзілія Камкова.
А мы перарываемся на музычную паузу і кароткі выпуск навінаў, пасля чаго працягнем абмяркоўваць трагедыю ў расійскім гандлёвым цэнтры. Гэтым разам у кантэксце праверак пажарнай бяспекі, якія масава праходзяць у Беларусі. Не пераключайцеся.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Пры мікрафоне Святлана Адзінец ды Раман Усцінаў. Звернемся ў чарговы раз да масавых праверак пажарнай бяспекі, якія адбываюцца ў Беларусі пасля жудаснай трагедыі ў расійскім Кемерове, дзе загінулі 64 чалавекі, перадусім дзеці. Маштабная трагедыя адбылася праз халатнасць ды карупцыю расійскіх чыноўнікаў.
Яшчэ 27 сакавіка Міністэрства ўнутраных спраў і Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Беларусі атрымалі ад Аляксандра Лукашэнкі загад праверыць да 1 красавіка ўсе месцы масавага збору людзей. Еўрарадыё адсочвала, як праходзяць гэтыя праверкі. І да нас далучаецца наша журналістка Марыя Вайтовіч, якая разам з ратавальнікамі наведала некалькі патэнцыйна небяспечных у пажарным плане месцаў у беларускай сталіцы. Марыя, прывітанне.
Прывітанне, Раман.
І распавядзі, дзе і за якімі праверкамі ты сачыла ў пятніцу.
У пятніцу сёння я была ў гандлёвым цэнтры «Сталіца». «Сталіца» – гэта гандлёвы цэнтр на праспекце Незалежнасці. Ён унікальны, па-першае, тым, што падобнага да яго ў Беларусі проста няма. Будавалі яго 3 гады, ачынілі ў 2006 годзе, ну, то бок уже прайшло шмат часу пасля таго, як яго ачынілі. Так? Ён знаходзіцца ў самым цэнтры Мінску, пад зямлёй, і я хацела падзначыць так, што па плошчы ён у 4 разы больше за зімовую вішню у Кемерове, так, дзе падчас пажару загінула столькі людзей. Вось, былі там.
І ці шмат парушэнняў там зафіксавалі?
Ну, на конт порушення я значу так. Я розповіду від початку, що було. Ми прийшли сьогодні, супрацовники МНС спочатку проводили некі там гульні для діток, так, тематичні, тобто розповідали їм, як користатися некими там бытовими там предметами, так, як, що треба робити, коли пожар, коли ще некі там ситуації. А після ми пішли одразу до охоўніка, якого зустріли, ось, першого охоўніка, якого зустріли. Це був молодий хлопець. Ось ми його попросили нам показати, що він буде робити, коли раптом пожар. Ну, що цікаво, у нас шмат, ну, не шмат, але ж некоторий час зайняло те, що супрацовник почав розповідати, що він буде робити, а ми попросили його показати. Ось, після, коли він зрозумів, що робить, він пішов, показав нам пожарний рукав, став показувати, як їм користатися. Ось, але ж побач ішов інший супрацовник, більш сталий, він почав казати, що від початку, коли приходять там супрацовники МНС і інші гості центру, ось, треба обвісити про гэта керівництва столиці, і тільки тоді з нами розмовляють. Ну, це вельми дивно на самой справі, тому що коли раптом пожар, то ну, кого там попереживає, так? Вони повинні самі бути вже у курсі і так далі. Ну, що було після, як вже підійти до порушення, Максима, ну, ось це порушення було насамреч, ось це відзначили, це у нас так само відняло кілька часу. Після, все ж таки, ми попросили, як молодий чоловік, охоўнік, він обвістив по рації про те, що ну, нібито пожар, як включили евакуацію. Це треба було робити від самого початку, тобто те, що він нам показував рукав пожарний і так далі, це все ми стратили час. Ну, це не шмат часу, але ж коли трагедія, це зрозуміло, що там кожна секунда, вона вельми каштовна. Ось. Він все ж таки обвестив, і раптом йому по рацію нешто сказали, і він кудись побіг. Ми були трошки у шоку, ми не зрозуміли, куди він побіг, йому заборонили з нами розмовляти, що. Ось. Але ж після, як висвітлилося вже наприкінці, після евакуації, як мені розповів супрацовник МНС, усе було, ну, збігши він від нас, ну, не треба було, каб він збігав, але ж усе було більш-менш правильно, тому що йому сказали під час евакуації, каб він прийшов і взяв такий прибор саморятовник. Ну, це такий прибор, який допомагає супрацовникам ахови, і увогулі вони є у різних супрацовниках цього центру, як я висвітлила, так, під час ситуації, під час пожару допомагати іншим людям виходити, ну, і самому там не дышаць гэтым там дымам і там не трапіць пад вагонь. Вось гэта было, вось гэта былі самыя галоўныя такія вось парушэнні сёння, на гэта мы страцілі час. Менавіта што мы не разумелі, куды хто пайшоў, ён не разумеў, чаго мы прыйшлі, вось. Ну, нешта такое было.
А як звычайныя людзі рэагавалі на эвакуацыю?
А звичайні люди сьогодні, я була на різних перевірках, до речі, сьогодні звичайні люди реагували вельми добре, вельми хутко, напевно, 3-4 хвилини спотребилося, каб яны сійшли зі столиці. Ось мені довелося порозмовляти з різними людьми, наприклад, я розмовляла з жінкою, яка прийшла з дітьми. Що я наказала? Я наказала, що я нормально відреагувала на ситуацію, що не було страшно, я розуміє, що була трагедія у Кемерові, і що це треба робити, усі ці перевірки, ну, показувати людям, як себе поводити у таких ситуаціях, так? А що я на розповіла, відзначила, що вельми добре, що увогулі супрацовники МНС вельми часто приходять у школки і розповідають дітям, як поводити себе у таких ось ситуаціях. Ось, але ж, ми з її так само порозмовляємо, размовляли на конт того, что я задала питание, кажу, як вы думаете, ці у Кемерове, например, так, людей так само не попереживаюсь, только у нас, у Беларуси, попереживаюсь, а там не ведется такая праса. И она сказала, что хуже усяго, конечно, ведется паусюль, а лишь зрозумела, что люди реагуют, одна справа, коли это просто учебная эвакуация, іншая справа, коли это серьезная проблема, пожар, ну и так далее. Ось, а так не, люди добро ставились сегодня, все разумели, обмерковывали ситуацию у Кемерове так само. Ось, ну, казали, что хай будет больше таких проверок на самом речи.
Мария, вот ты отслушиваешь эти проверки уже не первый день. А можешь поравнать их выники у адрозни от того, где они отбываются?
Так, конечно, вот вчера, например, я была у одним из корпусов БНТУ, это на Партизанском проспекте 77, здається так. Мы приехали туда. Что было цікаво, мы пришли и одразу пошли на вахту. Ось, мы попередили на вахте, как там потелефоновали своему керавництву, там нажали некую там кнопку, так и объявили об эвакуации. Ось, на что женщина, якая там працавала, она сказала, о, а треба ж було напевно заходи попередить, что вы приезжаете. Ось, такая ситуация, ну, мы так само ей расповели, что ну як же, а коли пожар, а коли что, ну кто кого попереживе, ну пожар никого не попереживает. Живе, так? Вось. Ну, тоді жінчина все ж таки так, ну, турбувалася, звісно, що ось їй треба неке рішення. Ось, до речі, люди турбуються, що їм треба рішення приймати, ну, за усіх, не розмовляти з керівництвом, ні з ким, просто ось одразу нечто реагувати, нечто робити, так? Ось. Але ж вона все ж таки нажала цю кнопку, спрацювала сигналізація евакуації. Ось студенту і були тоді ще лекції, студенти були на лекціях. Студенти і викладчики почали виходити, але ж некоторі викладчики зрозуміли, що це тільки учебна там евакуація, і вони стали нам казати, що ось ви нас порушуєте наш учебний процес, нам треба вчити, там у нас ніякі там заліки, там і так далі. Ось, ну, це вельми, ну, навіть трошки кривно, що люди так ставляться, тому що ситуація буває різна. Що було ще ось на конт порушенню, момент, там було три виходи, там, здається, один основний, там два запасних, нечто таке. І коли ми обходили будинок, ми зауважили, що один виход, і він зачинений. Це старий будинок, 64-го, здається, году. Ён там старыя дзверы, так? Дзвер зачынена, а яшчэ каля яго пад лесвіцай былі нейкія будаўнічыя матэрыялы. Гэта вельмі вялікае, як мне сказалі, парушэнне, таму што будаўнічыя матэрыялы, нават там некія дзверы ляжалі, так, дзверы былі ў лаках там фарбных, там некія пакрыцці, так? Вось, калі раптам пажар і ўсё ўспыхве, так, гэта выдзяляецца некі таксіны, гэта вельмі дрэнна, ўсё там задымляецца, гэта так далей, ну, карацей, такога ўвогуле не можа быць. І що цікаво, коли я вже збиралася сходити, я вернулася, каб зробити некі здымки, ось гэтай дзвяры, гэтак далі, і випадково сустракаю столяра. Ось. І столяр мне починає казати, то бок ён не починає казати, що ось так розумію, проблема там, ну, нешта змінимо, уберем. Ён починає казати, ви ведаєте, у нас ремонт проходить, у мене у столярні так само ремонт. Я кажу, ну, я думала, що мабуть, ось після моєго питання ён зрозуміє, що не то ён мені каже, так, які тут ремонти, гэтак далі. Гэта ось выход, ён павінен быць адчынены, і ніякіх там матэрыялаў пад лесвіцай быць не можа. Вось. А ён мне пачаў казаць, ну куды ж там вось на вуліцу мне што там іх там пакласці, там ж дождж, там снег. Вось. І яшчэ ён пачаў паказваць мне нейкі круг, якім зачынены гэтыя дзверы, і распавядаць, што насамрэч гэтыя дзверы адчынены. Але ж вось трэба знайсці гэта. Ну, карацей, калі мы туды прыйшлі, мы ніяк там вось гэта там крука гэтага мы не знайшлі. Вось, таму гэта, ну вось парушэнне было, што мне сказаў, дарэчы, калі цікава, прадстаўнік МНС заводскага раёна, дзе мы былі і з якім мы учора хадзілі, такія праверкі ён проводзіць вельмі часта таксама у школках, дзецкіх садках, так? І ён сказаў, што у дзіцячых, ну, розных там установах, так, парушэнняў значна менш, чым, напрыклад, у тым жа ВНУ. Вось так неяк.
Марія, тады падсумоўваючы і пад агульнем, як на тваё суб'ектыўнае меркаванне выглядае сітуацыя з пажарнай бяспекай непасрэдна ў Мінску?
Ну, калі казаць выключна пра маё суб'ектыўнае меркаванне, я скажу так, што ёсць шмат старых будынкаў. Так, там, дзе ёсць драўляныя перакрыцці нейкіх і так далей, так, гэта вельмі небяспечна. Нават калі стаіць больш-менш добрая там сістэма, якая там працуе і так далей, гэта вельмі небяспечна, таму што, ну, не кожныя людзі усім працавалі ў такіх будынках, ведаем, што не ўсе ўмовы там увогуле для жыцця і для працы добрыя. Яшчэ магу адзначыць тое, што учора вось той будынак БНТУ, у якім мы учора былі, корпус, так, ён ж таксама такі, ну, не вельмі малады, там 64-го года, але ж, ну, выглядае ён не вельмі добра, скажам так. Вось, я там сустрэла электрыка. І электрык, ён быў адзіны чалавек, які падышоў да нас учора і сказаў, вялікі вам дзяку, што вы прыехалі, што вы праводзіце гэтыя ўсе праверкі, таму што ўже былі выпадкі, калі у ВНУ прыязджалі МЧСнікі, ну, была такая ўже небяспечная сітуацыя, і ён сказаў, што вельмі старая праводка, вельмі ўсё, ну, дрэнна, яны спрабуюць нешта мяняць, але, ну, не заўжды гэта атрымоўваецца, напэўна, я так думаю. Тым больш, што зараз у тых же старых будынкаў, і ён прывёў такі прыклад, шмат тэхнікі камп'ютару, то бок раней такога не было, і ну, гэта таксама можа прывесці, там, калі нехта нешта не выключыць. Ён сказаў, што адрэагаваў, калі сработала, ну, сігналізацыя учора, ён сказаў, што першае, што ён зрабіў, ён пайшоў глядзець, ён не ведаў, што гэта вучэбная эвакуацыя, ён пайшоў глядзець, усе ли імбрыкі выключаны, там некія абагравальнікі і так далей, таму што кажа, што шмат хто з людзей забывае вось пра гэтае, ну, так.
Дякую, Марыя, а я нагадаю, што з намі на сувязі была наша журналістка Марыя Вайтовіч, якая разам з ратавальнікамі наведала некалькі грамадскіх месцаў сталіцы і на ўласныя вочы бачыла, як выглядае пажарная бяспека ў гандлёвым цэнтры сталіцы, а таксама ў БНТУ.
А я дадам, што толькі за апошнія некалькі дзён па краіне ў некалькі разоў вырасла колькасць набытых вогнетушыцеляў. А вось праблемы з эвакуацыйнымі выйсцямі закранаюць многае, нават ВНУ.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум» і звернемся да спартовай тэмы. Сёлета беларускія паралімпійцы годна прадставілі нашу краіну на Алімпіадзе ў Пхёнчхане. Усяго беларускія атлеты атрымалі на гульнях 12 медалёў, па 4 залатых, срэбраных і бронзавых узнагароды. Нагадаем, што алімпійцы сёлета заваявалі толькі 3 медалі – 2 золата і 1 срэбра. Але не гледзячы на тое, што паралімпійцы дамагліся большага, чым алімпійцы, грошы яны атрымліваюць значна менш. Чаму так адбываецца і ці ведаюць самі спартоўцы адказ на гэтае пытанне, высвятляла наша журналістка Настка Бойка. Ёй і перадаем слова.
Падчас сустрэчы з паралімпійскімі і алімпійскімі чэмпіёнамі Александр Лукашэнка асаблівую падзяку выказаў менавіта спартсменам з фізічнымі абмежаваннямі.
Асобую благодарнасць хацелася б выразіць нашым паралімпійцам. Ну вы просто красавцы. Я, например, не мог оторваться от экрана, глядя все ваши гонки. Я болел за вас не меньше, чем за наших олимпийцев.
У Еўрарадыё ўзнікла лагічнае пытанне. Чаму тады за паралімпійскі залаты медаль чэмпіён атрымлівае ў 3 разы меней грошай ад дзяржавы, толькі 50 тысяч долараў? За срэбраны і бронзавы медаль алімпійцы атрымліваюць 100 і 50 тысяч долараў адпаведна, паралімпійцы – 30 і 20. Вядомы беларускі футбаліст Александр Глеб лічыць, што прызавыя павінны быць аднолькавыя для ўсіх.
Маё мнение, наверное, все-таки всем надо поровну. Я имею в виду одинаковую сумму давать. Это сугубо моё мнение. Все-таки они представляют нашу страну. И даже с какими-то проблемами по здоровью добиваются, прославляют нашу любимую родину.
Трехразовая паралімпійська чемпіонка гульняв у Пхьончхані Світлана Саханенко якраз була на зустрічі з президентом. За медалі вона отримає гулом 170 тисяч доларів, за три золоті по 50 і 20 тисяч за бронзу. Світлана не ведає, чому олімпійці отримують більше, хоча параолімпійцям гэтыя гроші вельмі потрібні.
Інваліду не так-то просто вообще заработать денег. Для нас уже огромное счастье то, что нам дали возможность выступать и вообще какие-то премиальные дают. Я не могу сказать, что для меня вот деньги это было самой главной мотивацией для того, чтобы занимать эти первые места.
По словам чемпионки, подтримливать спортсменов грошима треба, потому что яны отдают спорту большую частку своего вольного часу и увогуле всего життя, что заминает часто бачиться с родными. Олимпийский чемпион гульня у Пекине тяжкоатлет Андрей Арамнов звертая увагу на то, что европейские краины не финансуют чемпионов из державного бюджета.
У них очень раз это другая рекламная спонсорская деятельность, менеджеры. Там дали спорт народу, как оно и должно было быть в принципе. Я не думаю, что спорт должно так сильно регулироваться спорт страной. Спорт нужно дать полностью спортсменам, потому что там ни до рэка нечего делать.
А белорусские премиальные олимпийским чемпионам Арамна увогуле лічыць маленькими.
Ну, я считаю, что такие достижения нужно давать всем одинаково и намного больше, чем вообще дают. И паралимпийцам, и олимпийцам не хватает тоже. Потому что такое 100 тысяч долларов. Зарплата у нас маленькая. За 100 тысяч долларов невозможно построить даже свою спортшколу, чтобы потом дальше передавать свои знания.
Гроши в основном идут на подрыхтовку до інших спаборництв. Принамсі, Арамнаў потратил свою премию менавіта на гэта. Анастасия Бойко, Еврорадио.
Дякую, Анастасія. Што цікава, паралімпійскія гульні традыцыйна праводзяцца пасля галоўных алімпійскіх гульняў. Ужо 30 гадоў яны адбываюцца на тых жа спартовых аб'ектах, што і звычайныя гульні. Увогуле, летняя паралімпіяда праводзіцца з 1960 году, а зімовая стартавала на 16 гадоў пазней. Вядома, што ўзнікненню паралімпіяды паспрыяў англійскі нейрахірург Людвіг Гутман, які ўвёў спорт у працэс рэабілітацыі хворых з пашкоджаннямі спіннога мозгу. Ён на практыцы даказаў, што спорт для людзей з фізічнымі недахопамі карысны для здароўя.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Прывітанне, з вамі Павел Свердлоў і навіны сусветнага шоу-бізу. Згодна з новым даследаваннем групы брытанскіх навукоўцаў, рэгулярнае наведванне канцэртаў падаўжае жыццё. У даследаванні гаворыцца, што 20 хвілінаў, праведзеных у канцэртнай зале, могуць павысіць пачуццё шчасця на 21%. Акрамя таго, навукоўцы заяўляюць, што высокі ўзровень шчасця і дабрабыту павялічвае працягласць жыцця амаль на 9 гадоў. Падчас даследавання ўдзельнікі эксперыменту праходзілі псіхаметрычныя тэсты і тэсты сардэчнага рытму, якія ўключаюць у сябе дзеянні, якія станоўча адбіваюцца на здароўі. Гэта, напрыклад, заняткі йогай, прагулкі з сабакам і наведванне канцэртаў. Вынікі паказалі, што ў групы людзей, якая наведвала канцэрты, на 25% павялічылася пачуццё ўласнай годнасці і адкрытасці ў дачыненні да іншых, і на 75% павялічылася разумовая стымуляцыя. Падводзячы вынікі, навукоўцы адзначаюць, што наведваючы канцэрт жывой музыкі раз на два тыдні, можна павялічыць працягласць жыцця амаль на 9 гадоў. Шотландскія сінкоперы Чорчс напярэдадні выпуску альбома «Love is Dead», запланаванага на 25 траўня, вярнуліся з новым трэкам «Never Say Die», які пераклікаецца з назвай будучай пласцінкі. Раней музыкі ўжо прадстаўлялі два трэкі з будучага рэлізу «Get Out» і «My Enemy», у запісі якога ўзяў удзел Мэтт Бернінгер, фронтмен «The National». У сваім інтэрв'ю Pitchfork фронтвумен Churches Лорен Мейберы адзначае, што Never Say Die – адзін з яе ўлюбёных трэкаў пласцінкі, бо ён адсылае да таго, што мы сапраўды робім міксу паміж імглой і святлом. Ён адначасова меладычны і цякучы, але з выкарыстаннем самага бруднага, жорсткага гучання, якое гурт калі-небудзь спрабаваў. Канадскі альтэрнатыўны R&B-выканаўца The Weeknd – вернулся с целым альбомом сюрпризов. Шеститрековый релиз целиком спродюсованный самим Эйблом МакКонненом и его старым приятелем Франком Дюксом и полный зорных коллабораций с удельником Скриллекс, Сиркут, Марс и половой легендарного французского электронного дуэта Daft Punk Иммануэлем де Омем Криста. Міні-диск став першой студийной працей The Weeknd после поспеховой пластинки Starboy, представленной в листопаде 2016-го. Яна принесла гурту знагороду Грэмі у номинации «Лепший сучасный урбан альбом». Гэта было тое, чым живе сусветный шоу-біз. Заставайтеся на Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў ды Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».